Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Құдай адам атаны әке шешесіз жаратты, ал Хауа ананы адам атаның қабырғасынан жасады. Жаратушы өзінің күшін тағы да паш ету үшін Исаны жалғыз әйел арқылы жаратты. Кейбіреулер Исаның пәк қыздан туылуы аса таңғаларлық әрі маңызды нәрсе емес деуі мүмкін. Бірақ Исаның тәндік әкесіз туылуы Құдайдың құдіретін көрсетеді. Бүгінгі хабарда Исаның дүниеге келуі туралы айтылады. Хабарымызды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, құдіреті күшті Құдайдың қолынан келмейтін еш нәрсе жоқ екенін байқадыңыз ба? Алайда Құдай өзінің құдіретін адамзатқа паш ету үшін құтқарушының пәк қыздан туылуын көрсетіп қана қойған жоқ. Сондай-ақ, бұның әлде қайда маңыздырақ себебін Құдай елші Паул арқылы Иса Мәсіх осы дүниеге күнәһарларды құтқару үшін келді деп жазды. Шынында Иса жер бетіне күнәһарларды өтеп алу үшін келді. Сондықтан оның күнәмен ластанған еркектің ұрпағы болуы мүмкін емес еді. Бұған дейін көргеніміздей, Құдайдың жоспары бойынша құтқарушы адамзаттың күнәсінің құнын өтеу үшін өз қанын төгу керек еді. Сондықтан ол бұрын жыл сайын құрбандыққа шалынатын қойлар сияқты кінәратсыз әрі таза болуға тиіс болған. Мәселен, қарызға белшесінен батқан кісі біреудің қарызын өтей алушы ма еді? Жоқ. Өзгенің қарызын қарызы жоқ адам ғана өтей алады. Сол секілді адамзаттың күнәсін өтейтін құтқарушы кінәратсыз болуға тиіс болған. Құдай адамның баласы мен құтқарушының бір-бірінен тым өзгеше екенін білгеніңізді қалайды. Біз адам атаның ұрпағымыз, ал Иса Құдайдың ұлы. Біз күнәмен ластанған адам атаның ұрпағы болғандықтан кір топыраққа ұқсаймыз. Ал Иса аспаннан жауған таза жаңбыр іспетті. Иса Құдай сияқты таза және киелі. Сондықтан Құдай оны ұлым деп атауға ұялмайды. Қадірлі бауырлас, енді сіз Иса Мәсіхтің неліктен пәк қыздан туылғанын және Құдай ұлы деген сөздің нені білдіретінін жақсырақ түсінесіз деп үміттенеміз. Мариям киелі рухтың құдіретімен жүкті болғаннан кейін бірнеше ай өткен соң Құдай өз періштесін Жүсіпке жіберді. Жүсіп Мариямның айттырылып болашақ күйеуі болған. Енді Матай жазған ізгі хабардан 1-ші тарау 18-ден 25-ке дейінгі аяттарды оқиық. Иса Мәсіхтің дүниеге келуі былай болды. Оның анасы Мариям Жүсіпке айттырылған еді. Ал екеуі әлі қосылмай тұрғанда Мариямның киелі рухтың құдіретінен аяғы ауыр екендігі белгілі болды. Болашақ күйеуі Жүсіп әділ кісі болғандықтан қалыңдығын ел алдында ұятқа қалдырмау үшін ешкімге білдірмей келісімдерінен бас тартпақ болды. Бірақ ол осыны ойлап жүргенде жаратқан иенің періштесі түсінде аян беріп: «Дәуіттің ұрпағы Жүсіп, қалыңдығың Мариямға үйленуден шошынба. Себебі құрсағындағы баласы киелі рухтан. Мариям ұл таппа. Оның атын Иса деп қой. Себебі ол халқын күнәларынан құтқаратын болады» деді. Мұның бәрі жаратқан иенің пайғамбар арқылы алдын ала айтқанының жүзеге асу үшін солай болды. Ол былай деген: «Біліп ал, пәк қыз құрсақ көтеріп, ұл туады. Оған Иммануил, яғни Құдай бізбен бірге деген ат қояды». Жүсіп оянып орнынан тұрғаннан кейін жаратқан иенің періштесінің бұйрығын орындап Мариямға үйленді. Ал Мариям босанып ұлын тапқанша Жүсіп онымен жақындасқан жоқ. Нәресте дүниеге келгеннен кейін оның атын Иса деп қойды. Ал енді Иса Мәсіхтің туылуы туралы керемет әңгімені тыңдаңыз. Інжіл Шарифті зерттеу барысында Құдайдың Жебірейіл періштені Палестина жеріндегі Назарет қаласында тұратын Мариям есімді қызға жібергенін көрдіңіз. Періште Мариямға келіп, оның киелі рухтан жүкті болып ұл табатынын, және оған Иса деп ат қоятынын жеткізді. Иса жаратқан ие құтқарады дегенді білдіреді. Сонымен Құдай халқы көптен бері күткен уақытта келді. Адам ата мен Хауа ана күнәға батқан күні Құдай оларға құтқарушыны жіберуге уәде берді. Сол құтқарушы енді пәк қыздың құрсағында пайда болып, бұл дүниеге құтқарушы Мәсіх туылды. Ал Исаның туылған заманы туралы айтар болсақ, сол кезде еврейлердің елі көптеген басқа елдермен қоса Рим патшалығының орталығында болатын. Осы елдердің барлығына римдік патша Цезар Август билік жүргізген. Алайда Рим патшалығы Құдайдың жер бетіне құтқарушы жіберу жайлы жоспарына кедергі жасай алмады. Негізінде Құдай пайғамбарлар арқылы айтқан сөздерін іске асыру үшін римдіктерді де пайдаланбақ болған. Құтқарушы туылмастан 700 жыл бұрын өмір сүрген Миха пайғамбардың айтқан сөздері есіңізде ме? Миха құтқарушының Дәуіттің қаласы Бетлехемде туылатынын айтты. Алайда Мариям Бетлехемнің солтүстігінде 150 шақырым қашықтықта орналасқан Назарет қаласында тұрып жатты. Онда құтқарушы қалай Бетлехемде туылмақ болған? Ардақты ағайын, құдіретті Құдай үшін қиын ештеңе жоқ. Ол жаратушы. Жер бетінде болып жатқан жағдайлардың бәрі оның қолында емес пе? Ол бәрін біледі. Мариямның босанатын уақыты жақындаған кезде Рим патшасы патшалықтың барлық тұрғындарына салық төлеу үшін оларға өз туған қалаларына барып тізімге тіркелуге бұйрық берді. Жүсіп пен Мариям Дәуіттің ұрпағы болғандықтан Дәуіттің қаласы Бетлехемге баруға тиіс болды. Сөйтіп Иса Мәсіх Құдайдың уәдесі бойынша Бетлехемге туылды. Лука жазған ізгі хабардың екінші тарауы 1-7 дейінгі аяттарды оқиық. Сол күндері Римнің Август патшасы жер жүзінің барлық тұрғындарына салық төлеу үшін тізімге тіркелуге бұйрық етті. Бұл Сирияны Кириний басқарған замандағы алғашқы халық санағы болатын. Сонда әркім тізімге тіркелу үшін өз қаласына барды. Жүсіп те Галилеядағы Назарет қаласынан жолға шығып, Дәуіт патшаның туған қаласына, Яхудея аймағындағы Бетлехемге тізімге тіркелуге барды. Себебі Жүсіп Дәуіттің әулетімен руынан шыққан еді. Аяғы ауыр әйелі Мариям да оған еріп жүрді. Олар Бетлехемде болған кезде Мариямның босанатын уақыты жетіп, тұңғыш ұлын тапты. Оны құндақтап қорадағы шөп салатын ақырға жатқызды. Себебі қонақ үйде оларға орын болмады. Міне, құтқарушы Иса Мәсіхтің қандай жағдайда туылғанын байқадыңыз ба? Ол жай адам секілді, өте қарапайым жағдайда мал қорада туылды. Өйткені Бетлехемдегі қонақ үйлердің ешқайсында орын болмады. Әлемнің құтқарушысы және соттаушысы болатын Иса мал қорада дүниеге келді. Кейбір адамдар бұлай ойлаулар мүмкін. Бұлай болуы мүмкін емес, егер Иса әлемнің құтқарушысы, ұлылықтың иесі, адамзатты соттаушы болса, онда ол неліктен сәнді әрі үлкен бір сарайда туылмады? Сонда әркім оның патшалардың патшасы, құдіретті Құдай екенін дереу білетін еді ғой. Жаратқан иенің ойы адамдардың ойынан өзгеше екенін есте сақтаған жөн. Исаның туылуы да ұлы салтанатқа толы болған. Бірақ адамдардың көбісі мұны көре алмады. Себебі Құдайдың салтанаты мен осы дүниелік салтанаттың айырмашылығы өте үлкен. Сіз бұл әлемде үлкен әрі әдемі үйлерде тұратын, қымбат әрі сәнді киім киетін бай адамдарды көріп жүрсіз. Олардың тілектерін екі етпейтін қызметкерлері де бар. Бұл осы дүниенің салтанаты. Алайда Құдайдың салтанаты осы әлемнің салтанатынан өзгеше. Сондықтан Құдайдан келген Иса Мәсіх жоқшылық пен қолайсыз тұрмыстық жағдайда дүниеге келді. Ол кедей адамдардың қиындықтарын түсіне бермейтін көптеген бай, ауқатты адамдарға ұқсамады. Керісінше адамзатты шайтан мен күнәнің құлдығынан құтқаратын Құдайдың елшісі мал қорада дүниеге келді. Сондықтан құтқарушы байларды ғана құтқару үшін келді. Ал жарлылардың жағдайын түсінбейді деп енді ешкім айта алмайды. Құдай барлық адамдардың мынаны түсінгенін қалайды. Иса Мәсіх оған сенген әркімді, кәрі, жас, еркек, әйел, кедей, бай, құл немесе ерікті болсын, барлығын құтқарғысы келеді. Ардақты ағайын, келесі аптаға дейін қорынтықтарға арналған екінші хат 8-ші тарау 9-ші аятты есіңізде сақтаңыз. Иеміз Иса Масіхтің рахымдылығын жақсы білесіңдер. Ол сондай бай бола тұра, сендердің рухани баюларың үшін бәрінен бас тартып жоқшылыққа ұшырады. Бүгінгі хабарымызды осымен аяқтаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жаратқан Иеміз сізге жар болсын.